Հանուն բարձրյալ Նաստո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե, տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը. Երեկոն շաբաթ է, թվականից նոյեմբերի 1-ը, իրանական 1404 թվականի աբան ամսի 10-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, նախ միասին կունկնդրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով, Ադրբեջանի, Հայաստանի ինտենսիվ շփումների գոլիսներում։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները, ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերի հետ, ինչու պետք է լինենք Իրանի ուժի և հզորության պատմողը խորագրով պոդկաստը, հավերժ պարսի ծոծ շարքիս պոդկաստը և վերջում դուք կլսեք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ։ Մնացեք մեզ հետ։
Համո Սահյան, ուր է գնում աշխարն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից, կրում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, մերթ հավատով պահում է նա հավերժություն իր ափի մեջ, մերթ էլ կարծես պահում է նա անեության սարսափի մեջ, մերթ իրենով տարվում այնքան, որ կարչում է ինքն իրենից, մերթ էլ անտեր որբի նման ամաչում է ինքն իրենից, մերթ տանջում է ինքն իրեն, ինքը իրեն խաչում է նա, մերթ նվաճում ինքը իրեն, ինքն իրենից աճում է նա, կռում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, ուր է գնում աշխարհն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արտին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի արտգործնախարարն հայտարարել է, մենք մեր հրթիրները փորձարկել ենք իրանական իրական մարտում։ Իրանը Հայաստանում նոր դեսպան է նշանակել։ Ադրբեջանի իշխանությունները պարզաբանել են Ալիևի Երևան այցելելուց հրաժարվելու պատճառները։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Վելայաթին ասել է, Թրամփը Գազայի հրադադարի խախտման մասին լուրերը հերքում է տնտեսական նպատակով։ Իրանի դեմ Իսրայելի 12 օրյա պատերազմի դասերը արևմտյան վերլուծական կենտրոնի տեսանկյունից, այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչանց։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է, Թեհրանը կարևոր դասեր է քաղել սիոնիստական ռեժիմի դեմ 12 օրյա պատերազմի փորձից և երկրի հրթիռները իրական մարտում է փորձարկել։ Արաղչին ընդգծելով Իրանի լիակատար պատրաստվածությունը Թել Ավիվի ցանկացած թշնամական վարքագծի նկատմամբ զգուշացրել է, եթե սիոնիստական ռեժիմը ձեռնարկի ագրեսիվ գործողություններ, նրանց հետևանքները կործանարար կլինեն, Նա նաև նշել է, որ Իրանը կարողացել է գերազանց կառավարել պատերազմը և կանխել դրա տարածումը տարածաշրջանում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, Իսրայելը չէր կարողանա պատերազմ սկսել Իրանի դեմ առանց Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսի, և Բենյամին Նեթանյահուին բացահայտորեն մեղադրել է պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Արաղջին հայտարարել է, Իրանը ընդհանրապես պատրաստ չէ բանակցել իր հրթիրային ծրագրի շուրջ և որ հրթիրային զինաթափումն անընդունելի է։ Նա նաև ընդգծել է, որ ուրանի հարստացման դադարեցումը բացառվում է և այն, ինչը չի տրվել պատերազմով, չի կարող զիջվել քաղաքականությամբ։ Իր խոսքի մեկ այլ հատվածում Արաղջին, նշելով, որ եվրոպացիների կողմից ձգանի մեխանիզմի ակտիվացումը անօրինական է, խոսել է հարևանների հետ հարաբերություններ ամրապնդելու Թեհրանի ցանկության մասին և հայտարարել, որ ցանկություն չունի ուղղակիորեն բանակցել Վաշինգտոնի հետ, բայց անուղղակի լուծումները ընդունելի են Թեհրանի համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է Հայաստանում և Վրաստանում Իսլամական Հանրապետության նոր դեսպանների նշանակման մասին։ Ինչպես տեղեկացրել է ԻՍՆԱՆ, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղջյան Արևելյան Ադրբեջանում տնտեսական դիվանագիտության հարցերին նվիրված հանդիպան ժամանակ ներկայացրել է Հայաստանում և Վրաստանում Իրանի նոր դեսպաններին։ Արաղջի հայտարարության համաձայն Խալիլ Շիր Ղոլամին նշանակվել է Հայաստանում Իրանի դեսպան, Ալի Մոջանին Վրաստանում Իրանի դեսպան։ Շիր Ղոլամին զբաղեցրել է հետազոտությունների և մշակումների բաժնի տնօրենի պաշտոնը արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում։ Մինչ այդ Հայաստանում Իրանի դեսպանը Մեհդի Սոփանին էր։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդականը նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայում հրադադարի խախտումը հերքելու Միացյալ Նահանգների նախագահի նպատակը տնտեսական է։ Վելայատին սոցիալական ցանցի իր անձնական էջում գրել է Գազայում սիոնիստական մանկասպան ռեժիմի կողմից հրադադարի խախտումը հերքելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նպատակը խաղաղության պահպանումը չէ։ Pars Today-ի փոխանցմամբ Վելայատին հայտարարել է, Թրամփը ձգտում է վերացնել իսլամական երկրների հետ իր ֆինանսական համաձայնագրերի իրականացման ճանապարհին առկա խոչընդոտները և առավելագույնս օգտագործել նրանց հարստությունը, իսկ Շարմ էլ-Շեյխի շոուն կազմակերպվեց հենց նույն նպատակով։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, խստորեն քննադատելով ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը, հայտարարել է, Վենեսուելայի դեմ ձեռնարկված բոլոր գործողությունները նպատակ ունեն արդարացնել պատերազմը, ռեժիմի փոփոխությունը և մեր նավթային հարստության թղլանը։ Դիմելով Կարիբյան տարածաշրջանի երկրներին, Մադուրոն նշել է, մեր եղբայրները Լատինական Ամերիկայում և Կարիբյան ավազանում պետք է իմանան, որ Վենեսուելայի համար մեր պայքարը իրականում պայքար է ամբողջ ամերիկյան մայրցամաքի համար։ Պաղեստինի ինքնավարության մամուլի գրասենյակ ուրբաթորը հայտարարել է, որ Գազայում դեռևս մնում է 20,000 չպայթած ռումբ։ Հաղորդվել է, որ պայթուցիկ նյութերը ցրված են ավերված բնակելի թղամասերում, տներում և գյուղատնտեսական հողերում, ուղղակի սպառնալիք ներկայացնելով խաղաղ բնակիչների, մասնավորապես երեխաների, աշխատողների և ֆերմերների կյանքի համար, ովքեր տեղաշարժվում են ավերակների միջով կամ փորձում են վերականգնել իրենց տները։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Թուլսի Գաբարդը հայտարարել է, այլ երկրներում քաղաքական համակարգերի փոփոխության երկրի ռազմավարություն ավարտվել է։ Գաբարդը հավելել է, տասնամյակներ շարունակ մեր մոտեցումը հիմնված էր այն ճգնաժամերին միջամտելու վրա, որոնք մենք ճիշտ չէինք հասկանում, և ի վերջո այս հակամարտություններից հետո ավելի շատ դաշնակիցներ դարձան մեր ճշնամիները։ Սուդանի Ալ-Ֆաշեր քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների և սպանությունների քննարկման թեմայով անվտանգության խորհրդի նիստում բուրըն վիճաբանություն է տեղի ունեցել Մակում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացուցիչ Մոհամմեդ Աբու Շիաբի և Խարթումի ներկայացուցիչ Հարիթ Իդրիսի միջև։ Դիվանագետներն իրար մեղադրել են Սուդանում պատերազմի շարունակման և հակամարտող կողմերին աջակցելու համար։ Սուդանի ներկայացուցիչը բացահայտորեն մեղադրելով Աբու Դաբիին արագ աջակցության ուժերին զենք և ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու գործում կործանարար դերակատարության մեջ, կոչ արել դադարեցնել միջամտությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացուցիչը վճռականորեն մերժելով այս մեղադրանքները հայտարարել է. Սուդանում ներգրաված կողմերը չունեն քաղաքական և բարոյական լեգիտիմություն և ներկայիս հումանիտար աղետի հիմնական պատճառն են։ Տանզանիայում նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի ժամանակ Դարոլ Սալամում և այլ շրջաններում զոհվել է մոտ 700 մարդ։ Մոսկվայի և Պեկինի միջև արևտրատնտեսական համագործակցությունը զարգանում է չնայած Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցներին։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը երկու շաբթի օրը կմեկնի Հանչժու մասնակցելու Ռուսաստանի և Չինաստանի պետությունների ղեկավարների 30-րդ հանդիպմանը։ Դաշնության կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտարարել է Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև ռազմավարական հարաբերություններն ու համագործակցությունները հասել են աննախադեպ մակարդակի և շարունակվում են դինամիկ կերպով ամրապնդվել։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Վոլկեր Տյուրկը հայտարարել է, որ Կարիբյան ավազանում և խաղաղ օվկիանոսում նավակների վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումները անընդունելի են և հակասում են մարդու իրավունքների միջազգային սկզբունքին։ Վոլկեր Տյուրկը հավելել է, հաղորդումների համաձայն Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կողմից Կարիբյան ավազանում և խաղաղ օվկիանոսում նավակների վրա մի շարք հարձակումների արդյունքում զոհվել է ավելի քան 60 մարդ։ Այս գործողությունը միջազգային իրավունքում որևէ արդարացում չունի։
2025 թվականի հունիսին Իրանի դեմ սիունիստական ռեժիմի 12-օրյա պատերազմի մասին զեկույցում Middle East Council արևմտյան վերլուծական կենտրոնը շեշտել է, որ չնայած Իսրայելի մարտավարական հաջողություններին, պատերազմը չկարողացավ հասնել իր ռազմավարական նպատակներին, որոնք ներառում էին Իրանի ներքին փլուզումը, քաղաքական համակարգի փոփոխումը և Իսլամական Հանրապետության ռազմական կարողությունների անդառնալի թուլացումը։ Իսրայելը իր նպատակին հասնելու համար երկու հիմնական ուղի ընտրեց. առաջին՝ հարվածել Իրանի առաջնորդներին, գիտնականներին և կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքներին, ապստամբություն և քաղաքացիական անհնազանդություն հրահրելու նպատակով, և երկրորդ՝ Միացյալ Նահանգների ներքաշել Իրանի դեմ ուղղակի պատերազմի մեջ։ Չնայած Իսրայելի ճշգրիտ և լայնածավալ հարձակումներին և նույնիսկ Միացյալ Նահանգների ռազմական մասնակցությանը պատերազմի վերջին փուլերում, Իսրայելի մարտավարությունը չհանգեցրեց Իրանի ներքին փլուզմանը։ Ընդհակառակը այս արտաքին ագրեսիան ամրապնդեց իրանցիների ազգային համերաշխությունն ու համախմբվածությունը։ Իսրայելի հարձակումները նաև ամրապնդեցին Իրանում անվտանգության վրա հիմնված մոտեցումը։ Երիտասարդ ցերունները, որոնք պատերազմի անմիջական փորձ չունեին, բախվեցին նոր սպառնալիքների և մեծացավ հանրային աջակցությունը օդային պաշտպանության և հարթիրային կարողությունների ամրապնդմանը։ Մյուս կողմից Իրանը նվազեցնելով իր համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ և ավելացնելով հարստացված ուրանի պաշարները մտել է միջուկային անորոշության նոր փուլ պնդում, որը իհարկե հակասում է Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումներին իր միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, հոդվածը զգուշացնում է, որ Իսրայելը սխալ է թույլ տվել Իրանի վերաբերյալ իր հաշվարկներում։ Չնայած մասնակի հաջողություններին, Իսրայելը չի կարողացել անկայունացնել Իրանի քաղաքական կառուցվածքը, փոխարենը նպաստել է ներքին համախմբվածության ամրապնդմանը և վերաիմաստավորել ազգային սպառնալիքներն Իրանում։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը մեկնաբանել է Ալիևի Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելուց հրաժարվելու հանգամանքը։ Նախ դերևս չի ստացվել Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական հրավերը մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, որը տեղի ունենալու Երևանում։ Երկրորդ, ներկայիս հանգամանքներում չեն կարծում, որ Ադրբեջանի մասնակցությունը այս միջոցառմանը ամենաբարձր մակարդակով հնարավոր կլինի, ասել է Հաջիևը տեղական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։
Գազայում տիրող ճգնաժամի թեժ պահին սիունիստական ռեժիմի կաբինետը հաստատել է օկուպացված Ղուդսի հարավում սիունիստական բնակարանային համալիրներ կառուցելու ամենախոշոր ծրագիրը, մինչդեռ գրեթե մեկ շաբաթ առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատական հայտարարություններ արեց իսրայելական բնակավայրերի կառուցման դեմ։ Սիոնիստական ռեժիմի կաբինետը հաստատեց մի ծրագիր, որի համաձայն օկուպացված Հարաֆային գործում պետք է կառուցվի 1300 սիոնիստական բնակարան։ Այս ծրագիրը ներառում է նաև դպրոցների և հասարակական շենքերի, այգիների և առևտրային համալիրների կառուցում։ Ըստ Յեդիոթ Ահարոնոթ թերթի, 2022 թվականի վերջին Բենյամին Նեթանյահուի վարչապետ դառնալուց ի վեր Արևմտյան ափի ավաններում կառուցվել է մոտ 48,000 բնակարան, ինչը տարեկան միջինում կազմում է մոտ 17,000 բնակարան։
Վերջին օրերին որոշ թուրքական պորտալներում շրջանառվում են հրապարակումներ այն մասին, թե իբր Հայաստանը խաղաղության բանակցությունների կողիտակ զինվում է և պատրաստվում նոր պատերազմի։ Սրանք անշուշտ հրապարակ նետվող կեղծ թեզեր են։ Ինչպես նշում են փորձագետները, իրականում հենց Թուրքիան է փորձում սրել իրավիճակը։ Իսկ ըստ USAID-ի նախկին աշխատակիցների կողմից վերջերս հրապարակված տեսանյութի այս ամենի հետևում կանգնած է Բրիտանիան։ Տեսանյութում, որի մասին վերջերս պատմել էինք, մասնագետները նկատում են, որ բրիտանական ռազմաքաղաքական շրջանակները ձգտում են պահպանել մշտական լարվածություն տարածաշրջանում, փորձելով վերահսկել թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի գործընթացները։ Նրանց նպատակն է թույլ չտալ կայուն խաղաղություն, քանի որ երկարատև հակամարտությունները հնարավորություն են տալիս արտաքին ուժերին պահպանել իրենց ազդեցությունը։ Ի դեպ, փորձագիտական վերլուծություններում նշվում է, որ Լոնդոնը փորձում է վերցնել նախաձեռնությունը Միացյալ Նահանգներից։ Այս հանգամանքը ըստ վերլուծաբանների բացում է նոր դաշտ բրիտանական շահերի համար։ Միևնույն ժամանակ հիշատակվում է, որ նման փորձեր նախկինում իրականացվել են նաև այլ տարածաշրջաններում, Հնդկաստանից մինչև մերձավոր արևելք, երբ հակամարտությունները դարձել են արտաքին կառավարման գործիք։ Այս ամենի ֆոնին կարևոր է, որ Հայաստանը մնա զգոն և հետևողական, պաշտպանելով սեփական շահերը։ Օտար ուժերի ազդեցությունը կարող է փոխվել, բայց մեր երկրի անվտանգությունը պետք է որոշվի բացառապես ազգային շահերով, ոչ թե միջազգային մրցակցության դաշտում։ Նրանց չի հետաքրքրում ինչ-որ մեկի հաղթանակը, պատերազմն ու մշտական լարվածությունը միշտ ավելի ձեռնտու կլինեն, քան խաղաղությունն ու հանգստությունը։ Դա նրանց ոչն է, այդպես կարելի է ավելի հեշտ կառավարել ուրիշներին։
Ամերիկյան Foreign Affairs պարբերականը հրապարակել է հոդված, որում անդրադարձել է Գազայում, Լիբանանում և Իրանում իր նպատակներին հասնելու գործում սինիստական ռեժիմի ռազմավարական ձախողումներին։ Հոդվածում ասվում է, որ չնայած ռազմական գերազանցությանը և Միացյալ Նահանգների լայնածավալ աջակցությանը, Թել Ավիվը չի կարողացել հասնել Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում իր հռչակած նպատակներին և նույնիսկ կորցրել է իր հեղինակությունն ու լեգիտիմությունը տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում։ 2023 թվականի Գազայի պատերազմից հետո Իսրայելը փորձեց օթային և ցամաքային հարձակումներով ոչնչացնել Համասն ու փոխել խաղի կանոնները իր օգտին։ Սակայն Պաղեստինյան դիմադրությունը չփլուզվեց և Համասը դեռևս ակտիվ է Գազայում։ Լիբանանում, չնայած ահաբեկչական գործողություններին և նպատակային սպանություններին, Հեզբոլլահը չզինաթափվեց և պահպանեց իր զսպող ուժը։ Իրանի դեմ սիունիստական ռեժիմի սպառնալիքներն ու հարձակումները նույնպես չեն կարողացել թուլացնել դիմադրության առանցքի միասնությունը։ Անդրադառնալով Պարսից ծոցին հարող արաբական երկրների մոտեցման փոփոխությանը, պարբերականը գրում է. արաբական ռեժիմներն այլևս Իսրայելին չեն համարում իրենց անվտանգության երաշխավոր և փոխարենը դիմել են լարվածության նվազեցման և Իրանի հետ հաշտեցման ուղին։ Համասի հետ բանակցությունների ընթացքում կատարում գտնվող դիվանագիտական կենտրոնի վրա Իսրայելի հարձակումը նշվել է որպես Թել Ավիվի հեղինակության նվազման շրջադարձային պահ, մինչև այն աստիճան, որ նույնիսկ Թրամփը դժգոհություն է հայտնել Իսրայելի ագրեսիվ վարքագծից։ Foreign Affairs-ը ընդգծում է, որ առանց Միացյալ Նահանգների անվերապահ աջակցության Իսրայելը արագ կթուլանա դիմադրության ճակատի դեմ։ Հոդվածագիրը հավելում է, որ տարածաշրջանային կայունության հիմնական ճանապարհն անկախ Պաղեստինյան պետության ձևավորումը եւ սիունիստական ռեժիմի օկուպացիոն քաղաքականության եւ ռազմական արկածախնդրության դադարեցումն է, քանի որ այս գործընթացի շարունակությունը միայն կհանգեցնի Իսրայելի հետագա մեկուսացմանը եւ տարածաշրջանում անկայունության աճին։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արձագանքելով միջուկային փորձարկումները վերսկսելու մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանին, Չինաստանը Վաշինգտոնին կոչ արել հավատարի մնալ միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման մասին պայմանագրի դրույթներին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Գուո Ցզակունը հինգշաբթի օրը ընդգծել է, Միացյալ Նահանգները պետք է պատասխանատու քայլեր ձեռնարկի համաշխարհային զինաթափման ռեժիմը եւ միջազգային ռազմավարական կայունությունը պահպանելու համար։ Հոկտեմբերի 30-ին Թրամփը Truth Social սոցիալական հարթակում հայտարարել է, որ հրամայել է վերսկսել միջուկային փորձարկումները, քայլ, որը նրա պնդմամբ եղել է այլ երկրների կողմից նմանատիպ գործողություններին պատասխան։ Չինաստանը անդրադառնալով սպառազինությունների մրցավազքի սերման վտանգին զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգների միջուկային փորձարկումներին վերադառնալը կարող է սպառնալ տարածաշրջանային եւ համաշխարհային անվտանգությանը, ընդգծելով ռազմավարական հավասարակշռությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Չինաստանը Վաշինգտոնին կոչ արել կարուցողական դեր խաղալ խաղաղության պահպանման եւ միջուկային զենքի տարածումը կանխելու գործում։ Ներկայումս Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը ունեն աշխարհի ամենամեծ միջուկային զինանոցները, եւ Չինաստանը արագ զարգացնում է իր միջուկային հզորությունը, բայց դերևս հետ է երկու երկրներից։
2025 թվականի նոյեմբերի 1-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սննդի օգնության ծրագիրը Snap-ը, որը ամսական ֆինանսական օգնություն էր տրամադրում ավելի քան 42 միլիոն քաղաքացիների սնունդ ապահովելու համար, ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Կոնգրեսում բյուջետային տարաձայնությունների եւ Դոնալդ Թրամփի կողմից վերջերս ստորագրված օրենքի կիրառման պատճառով Դաշնային կառավարությունը հրաժարվել է քաղաքացիներին սնունդ մատակարարելու իր պատասխանատվությունից, քայլ, որը փորձագետների կարծիքով Միացյալ Նահանգներին կանգնեցնում է մեծ ռեցեսիայի ծիվեր ամենամեծ սովի ճգնաժամի առջև։ Snap ծրագիրը, որը ներառում է խոցելի խմբեր, ինչպիսիք են երեխաները, տարեցները եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ամեն ամիս տրամադրում էր ավելի քան 8 միլիարդ դոլարի սննդի օգնություն, սակայն մինչև 2034 թվականը ծրագրի բյուջեյում 187 միլիարդ դոլարի կրճատման պատճառով այս օգնությունները այսօրվանից ամբողջությամբ դադարեցվել են։ Միացյալ Նահանգների գյուղ դեպարտամենտը հստակորեն հայտարարել է, որ չունի ֆինանսական միջոցներ վճարումները շարունակելու համար։ Այս գործողության հետևանքները շատ ավելի լայն են, քան անհատական քաղցը։ Սննդի անբավարարության ճգնաժամը, հիվանդանոցային դեպքերի աճը, սննդի բանկերի վրա աննախադեպ ճնշումը եւ տեղական տնտեսություններին հարվածը հետևանքներից միայն մի քանիսն են։ Միայն Նյու Յորքում օգնության կենտրոնների դիմաց երկար հերթեր են գոյացել եւ տարբեր նահանգներում միլիոնավոր մարդիկ սուր սովի վտանգի տակ են։ Ճգնաժամը բացահայտեց Ամերիկայում խորը սոցիալական եւ քաղաքական պարակտումը, որտեղ աշխարի ամենահարուստ երկրում ավելի քան 42 միլիոն մարդ չի կարողանում բավարարել իրենց ամենահիմնական կարիքը՝ սնունդը։
Կանանց սպանությունների հաշվում շարժումը հայտարարել է, որ Բրիտանիայում 2025 թվականի սկզբից մինչև սեպտեմբերի 4-ը տղամարդկանց կողմից սպանվել է 13 տարեկանից բարձր առնվազն 51-ին և աղջիկ։ Միայն 2024 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում Անգլիայում և Ուելսում ըստ պաշտոնական տվյալների 83 կին է մահացել ընտանեկան սպանությունների հետևանքով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ինտենսիվ շփումների կուլիսներում։ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ շփումների շարունակման մասին եւ ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը մնում է երկու երկրների օրակարգի մշտական պահանջ։ Հարկ է նշել, որ Բաքուն շարունակում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պայմանը դիտարկել որպես համաձայնագրի ստորագրման նախապայման։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, Երևանի եւ Բաքվի միջև շարունակական շփումները տարվում են մի քանի ճակատով։ Սահմանազատման գործը կառավարում է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, արտգործնախարարը պատասխանատու է դիվանագիտական գործերի եւ պաշտոնական փաստաթղթերի համար, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ միասին զբաղվում է մարդասիրական եւ անվտանգության հարցերով։ Չնայած երկու երկրների պաշտոնյաների կողմից Վաշինգտոնյան համաձայնագրերից հետո խաղաղության մասին պնդումներին, դեռևս որևէ պաշտոնական խաղաղության փաստաթուղթ չի ստորագրվել եւ սահմանազատման գործընթացը դադարեցվել է։ Սահմանազատման կանոնակարգերի պաշտոնական վավերացման բացակայության պայմաններում 4 հայկական գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանին այն խնդիրներից է, որոնք էլ ավելի են խորացրել վստահության պակասը։ Երկու երկրների միջև մարդասիրական հարցերը նույնպես մնում են չլուծված։ Գոհունակություն հայտնելով վերջին զարգացումների վերաբերյալ, Արայիկ Հարությունյանը ասել է, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հաղորդակցության տեմպը բավարար է եղել։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի կողմից հայկական բեռնափոխադրումների շրջափակումը վերացնելու քայլը հարաբերությունները բարելավելու նրա ցանկության դրական նշան է։ Թեև Հայաստանը հայտարարել է սահմանադրությունը փոխելու իր մտադրության մասին, Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության ներկայիս դրույթները, մասնավորապես անկախության հռչակագրին հղումը, տարածքային պահանջ են պարունակում և սպառնալից բնույթ ունեն։ Ադրբեջանի կառավարությունը պնդում է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի սահմանադրության մեջ հիմնարար փոփոխություններ կատարելուց հետո։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը կարծում են, որ սահմանադրական փոփոխությունները ներքին գործընթաց են եւ որևէ կապ չունեն արտաքին կամքի հետ։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի, քանի որ դա գործնականում անհամատեղելի է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Չնայած վաղաժամկետ ընտրությունների հնարավորության վերաբերյալ քաղաքական ենթադրություններին, Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, որ հերթական խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 2026 թվականին։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, նախընտրական շտաբը պատրաստ է աշխատել համաձայնեցված և անշտաբ պլանավորում իրականացնելու համար։ Շտաբի ղեկավարը ինքը Հարությունյանն է, իսկ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը քարոշչության գծով տեղակալն է։ Շտաբի ղեկավարը ինքը Հարությունյանն է։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության նվազեցման ուղղությամբ փոքր քայլեր են ձեռնարկվել, Հայաստանի սահմանադրության շուրջ վեճը շարունակում է մնալ լուրջ խոչընդոտ պաշտոնական խաղաղության գործընթացի համար։ Թվում է, թե երկու երկրների կողմից ներքին ու տարածաշրջանային առաջնահերթությունների վրա շեշտադրումը խաղաղության գործընթացը պահել է կանխատեսելի կասեցման վիճակում։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերի հետ, ինչու պետք է լինենք Իրանի ուժի և հզորության պատմողը խորագրով պոդքաստը, հավերժ պարսի ծոտ շարքիս պոդքաստը և վերջում երեխաները և տերահասները վիրտուալ տարածքում։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուսանողներ, ստուդիայում է Աշփի Ալավերդյանը։ Այսօրվա զրույցում ձեզ կցանոթացնենք իրանական մեկ ուրիշ ցեղախմբի հետ։ Այսօր կքննարկենք ազերի ցեղերի հասարակական ու մշակութային յուրահատկությունները։ Ընկերակցեք մեզ։ Ազերինները իրանական ու արիական ցեղ են։ Ատրպատական անվան ծագումն է Ատրոպատ։ Ատրոպատ Աքեմենյան դինաստիայի զորավարներից էր, որ ատրպատականն ազատագրեց Ալեքսանդրի տիրակալությունից, և ինքն ու իր գերդաստանը երկար տարիներ իշխեցին այդ տարածքում։ Այդ տարածքը, նախքան Ատրոպատը, փոքր Մարաստան էր կոչվում։ Ատրպատականցիները արիական մարերից են սերում։ Նույն ցեղից են նաև այսօրվա քրդերն ու լորերը։ Ատրպատականի լեզուն իրանական լեզվանտանիքին էր պատկանում, որը նախքան թուրքերենը տարածված է եղել այդ շրջանում։ Այդ լեզուն պահլավերեն լեզվի ճյուղերից էր, որը շարունակվել է կիրառվել արաբների և թուրք ցեղերի այդ տարածքի վրա հարձակումից հետո։ Սակայն 11-րդ և 12-րդ դարերում սելջուկների օրոք թուրք ցեղերի հարձակման հետ միաժամանակ հետս հետե թուլացավ ատրպատականի լեզուն։ Չնայած այսօր ատրպատականի որոշ գյուղերում հետքեր են մնացել այդ լեզվից։ Թուրքերը կոչվոր ցեղեր էին և զբաղվում էին անասնապահությամբ։ Սելջուկների օրոք ատրպատականի կանաչապատ արոտավայրերին տիրանալու մտադրությամբ թուրքերը գրոհեցին այդ տարածքի վրա և բնիկները շփվելով իրենց վրա հարձակված թուրքերի հետ, հետս հետե թուրքերեն բարեր մտան ատրպատականի լեզվի մեջ։ Շուրջ 700 տարվա ընթացքում իրանցիները տկարացան, հզորացան թուրքերը և բնիկները նրանց ենթարկվելով վերացավ ատրպատականի լեզուն և թուրքերենը տարածվեց այդ տարածքում։ Պատմության ընթացքում եղել են տարբեր լեզուններ, որոնք խառնվել են այլ լեզունների հետ, այդ թվում կարելի է հիշել Եգիպտոսի և Աֆրիկայի հյուսիսային շրջանների ժողովրդի լեզունները, որոնք իրենց տեղը զիջեցին արաբերենին։ Հատկանշական է, որ արևելքի շատ ցեղեր այսօր չեն խոսում իրենց պապերի լեզվով, օրինակ Միջին Ասիայում իրանական, սողդի և պարթևական լեզունները իրենց տեղը զիջել են թուրքերենին։ Սակայն օտար լեզվի տարածվելը չի նշանակում բնիկներին ճնշել։ Ուստի այսօր ատրպատականում ապրող ցեղերը այդ երկրամասում ապրած իրենց պապերի զավակն են։ Նրանք մինչ օրս պահել են իրենց պատմական, մշակութային ու ցեղային արմատները։ Իրանի ազերիները բնակվում են երկրի հյուսիսարևմտյան շրջաններում, արևելյան և արևմտյան ադրպատական, Արդաբիլ, Զանջան նահանգներում և Համադան նահանգի որոշ շրջաններում։ Ազերիները շիա մոլերանդ մուսուլմաններ են, կան նաև փոքրամասնություն կազմող սուննի և ալավի ազերիններ։ 18-րդ դարում Իրան-Ռուսաստան պատերազմների հետևանքով որոշ տարածքներ Իրանից անջատվեցին և միացան Ռուսաստանին։ Այդ տարածքներից այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությունը 1813 թվականին Գուլեստանի պայմանագիրը, իսկ 1828 թվականին կնքված Թուրքմենչայի պայմանագիրը ճշտեցին Իրանի Ռուսաստանի սահմանագիծը, արդյունքում Ադրբեջանն անջատվեց Իրանից, իսկ 1991 թվականին խորհրդային միությունից անկախանալով հռչակվեց որպես Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Իրանի հազերիները երկրի բնակչության շուրջ 25% են կազմում, և նրանց մեծամասնությունն ապրում է քաղաքներում։ Ատրպատականի կարևոր ցեղախմբերն են Շահսավանը, որը 15-րդ դարում Սեֆյանների Իսմայիլ թագավորի ժամանակաշրջանից գոյատևել է այդ շրջանում. Երկրորդ անվանի ցեղախմբերից են Ղեզելբաշները, որոնք թուրքեր են և նախքան Սեֆյանների դինաստիան ապրել են Ահարի և Մեշկին շահրի շրջաններում։ Առասպարան ցեղի բնակիչները հիմնականում ապրել են անտառներում ու լեռնային շրջաններում և քոչվոր են եղել։ Նրանք սովորաբար ամառանոց ու ձմեռանոց են մեկնել։ Ամռանը մեկնում էին Առասպարանի, Խալխալի և Ասալեմի լեռներ, իսկ ձմռանը մեկնում էին Մուղանի դաշտավայր և Արաքսիափեր։ Ղուրբան, Ղադիր, Ֆետր և մյուս կրոնական տոներից բացի ազերինները հատուկ կարգով նշում են Նովրուզը, հարսնախոսությունը, հարսանյա ծարարողությունը, ցանքսահավաքը, որոնք զուգորդվում են տարբեր պարերով ու սպորտային խաղերով։ Այդ ծիսակատարությունների մասին կարելի է երկար խոսել, ուստի այդ թեմային կանդրադառնանք առանձին հաղորդման ընթացքում։ Ադրպատականի շրջանի հուշանվերներն են ջեջիմը, գորգը, նամադը, փայտից, քարից ու մետաղից պատրաստված տարբեր իրեր, տարբեր սննդամթերքներ, այդ թվում քաղցրավենիքներ, չարազներ և կաթնամթերք։ Ադրպատականի տեսարժան վայրերն են Սահանդի և Սաբալանի ստորոտները, Արաքսիափերը, Թավրիզի, Արդաբիլի, Ահարի, Քալիբարի, Մաքուի, Քյանդովանի, Սարեյնի, Ուրմիայի, Մարանդի, Խալխալի, Գեղատեսիլ շրջանները և Առասպարանի անտառները, որոնք գրավում են զբոսաշրջիկներին։
Dolanan dünyanı ayaktan başa soruştalar için ban vekendi soruştalar için ban vekendi bir guru cesedem ols dünyada bir guru cesedem ols dünyada Bismillah yolam canım vetendir bu bismillah yolam canım vetendir
Tehran'ı խոսում
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը
Շարունակեք մնալ մեզ հետ
Բազում ընդհանրություններ կան ատրպատականի տարբեր շրջանների կանանց հագուստում, Արդաբիլիցի կանանց հագուստը մեկնմուշն է ատրպատականի գյուղացյու քոչվոր կանանց հագուստի։ Ատրպատականում բնակվող ցեղերի տղամարդիկ այսօր հագնում են կոստյում և կրում են հովարավոր շապուի գլխարկ, կանայք կրում են գույնս գույն ծաղկավոր գլխաշորեր, մետաղադրամներով զարդարված անթև ժիլետներ, լայն տաբատներ, որոնց վրայից հագնում են շալիթե կոչվող կարճ լայն փեշ։ Արդաբիլի կանանց տարազների մասին լսենք ազգագրագետ Ալի Փարվիզին։
دوستان عزیز در مورد لباس محلی استان اردبیل و لباس مخصوصا زنان اردبیلی باید حضورتون عرض کنم که در سه قسمت باید در این مورد بحث کرد. یک قسمت در مورد لباس محلی خود زنان شهرستان اردبیل، یکی در مورد لباس معروف و محلی ایل شاهسوان که متشکل از 32 طایفه بزرگ هست.
Բարեկամներ, Արդաբիլ նահանգի բնակիչների հագուստի մասին կարելի է խոսել երեք բաժնում. Արդաբիլի կանանց տարազը, 32 մեծ գերդաստաններից բաղկացած Շահսավան ցեղի հագուստը եւ Խալխալի, հատկապես Քորուրի եւ Շահրուդի թաթերով բնակեցված շրջանների տարազը. Հնուց ի վեր Արդաբիլի դարեր շատ կրոնական շրջանում կանայք հագնում էին իրենց կարած զգեստը, երկար տաբատ, մինչև ծնկները հասնող շապիկ, որի վրայից հագնում էին ժիլետներ, որը փոխվում էր եղանակին և ծեսերին ու սովորույթներին համապատասխան։ Կանայք կրում էին նաև շարֆ, որը կարում էին Խալխալում և այնտեղից փոխադրվում էր Արդաբիլ կամ էլ կրում էին Քյամաղի կոչվող վառ գույներով մեծ գլխաշորեր.
که یا شال بود که در خود منطقه شال خلخال دوخته میشد و به اردبیل می یا یک نوع روسری بزرگ با عنوان کلایقی در اصطلاح محلی که با رنگای شال اینا تزیین داده بودن اینو میپوشیدن.
Բարեկամներ, սպարվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը, մեկ այլ զրույցի ընթացքում կծանոթանանք իրանական մեկ այլ ցեղախմբի հետ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդցես։
Այժմ ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել ազերիններին հատուկ մի երգ, մինչ նոր հանդիպում եթերում, ամենայն բարիք ձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։
Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, ինչու մենք պետք է լինենք Իրանի ուժի և հզորության մասին պատմողը, խորագրով, ռադիո պոդքաստը։ Թշնամին օգտագործում է լրատվամիջոցների հնարավորությունները Իրանին մեկուսացնելու համար, ուստի համակարգի հեղինակությունը ներկայացնելը կչեզոքացնի այդ ջանքերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետախուզության նախարար Հոջաթոլ Իսլամ Իսմայիլ Խաթիբը չհարմահալ և բախտիար նահանգ կատարած այցի շրջանակներում նահանգային անվտանգության խորհրդում հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է կարևոր հարցերի, այդ թվում սոցիալական շեղումների դեմ պայքարի անհրաժեշտությանը, թշնամիների դավադրությունների դեմ իսլամական համակարգի հեղինակությանը, ինչպես նաև վերջին հաղթանակներում ժողովրդի և պաշտոնյաների միասնության և կարեկցանքի դերին։ Այս դիտողությունները հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հայտարարություններին համահունչ ընդգծում են իսլամական համակարգի հեղինակությունն ու ուժը, որպես ազգային պարտականությունը բացատրելու կարևորությունը։ Բարեկամներ, կքննարկենք այն պատճառները, թե ինչու պետք է հպարտանանք համակարգի ուժով և հզորությամբ։ Թշնամու դավադրությունների պարտությունը 12-օրյա համակցված պատերազմում։ Խաթիբն անդրադարձել է թշնամիների կողմից Իրանը տապալելու և բաժանելու նպատակով ծրագրված 12-օրյա համակցված պատերազմին։ Այն ծրագրվել էր արևմուտքի ամենաառաջադեմ ռազմական, մեդիա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև հակառակորդներին և հակահեղափոխական խմբերին միավորելու ջանքերի միջոցով։ Օգտագործելով իր բոլոր մեդիա հնարավորությունները, թշնամին իրամաֆոբիայի, հեղափոխականաֆոբիայի և շիաֆոբիայի նախագծերով փորձում է ստեղծել անկայունություն, ահաբեկիչներ և թակվիրական խմբեր ուղարկելով Իրան։ Հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է համակարգի հեղինակության մասին խոսելու անհրաժեշտությունը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը բազմիցս ընդգծել է համակարգի նվաճումների և կարողությունների մասին խոսելու անհրաժեշտությունը։ Բազմաթիվ հայտարարություններում, այդ թվում ժողովրդի հետ հանդիպումների ժամանակ նա ասել է, որ թշնամին փորձում է թուլացնել ժողովրդի մարտական ոգին և տարածել հուսահատություն, օգտագործելով լրատվամիջոցները և ճանաչողական պատերազմը։ Այդ պատճառով բոլոր պաշտոնյաների, լրատվամիջոցների և էլիտայի պարտականությունն է ցույց տալ համակարգի ուժն ու հզորությունը փաստերի միջոցով։ Հետախուզության նախարարն անդրադարձել է նաև այս հարցին, նշելով. Հեղափոխության իմաստուն առաջնորդի խոսքերով մենք պետք է լինենք ժողովրդի համար ուժի և հզորության մասին պատմողները։ Սա կրկնակի կարևոր է, հատկապես այն իրավիճակում, երբ թշնամին փորձում է փոխհատուցել իր անհաջողությունները անհեթեթ ջանքերով։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, ինչու մենք պետք է լինենք Իրանի ուժի և հզորության մասին պատմողը, խորագրով, ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Ինչու մենք պետք է լինենք համակարգի ուժի և հզորության մասին պատմողը։ Կետ առաջին. Հակազդեցություն թշնամու ճանաչողական և մեդիա պատերազմին։ Թշնամին ձգտում է մեկուսացնել Իրանին, օգտագործելով ավելի քան 50 հետախուզական ծառայություններ և բազմաթիվ ու բազմազան մեդիա հնարավորությունները։ Համակարգի հնարավորությունները ներկայացնելը կչեզոքացնի այս ջանքերը և ժողովրդի մեջ կամրապնդի հույսի և վստահության ոգին։ Կետ երկրորդ. ազգային միասնության և համախմբվածության պահպանում։ Ժողովրդի և պաշտոնյաների միասնությունը, հատկապես 12-օրյա պատերազմում, հաղթանակի հիմնական գործոնն էր։ Համակարգի ուժի մասին պատմելն ամրապնդում է այս միասնությունը և կանխում ժողովրդի ու համակարգի միջև պարակտման ստեղծումը։ Կետ 3-րդ. Թշնամու հանցավոր բնույթի բացահայտում։ Հետախուզության նախարարն ընդգծել է, որ ամերիկյան իշխանության հետ խաղաղությունը ըստ էության հանցագործությանը հանձնվելն է։ Այս ճշմարտությունը հանրությանը բացատրելը կբացահայտի թշնամիների իրական դեմքը։ Կետ 4-րդ. Իրանի դիվանագիտության և համաշխարհային դիրքերի ամրապնդում։ Իրանի ռազմական հեղինակությունը և ակտիվ դիվանագիտությունը հատկապես 12-օրյա պատերազմում հաղթանակից հետո բարձրացրել են երկրի դիրքերը աշխարհում։ Այս հաջողությունների մասին պատմելը կչեզոքացնի թշնամու վարած իրանաֆոբիայի քաղաքականությունը և կմեծացնի Իրանի նկատմամբ համաշխարհային վստահությունը։ Եվ վերջապես կետ 5-րդ. Կրոնական և հեղափոխական պարտականության կատարում։ Հեղափոխության առաջնորդը բազմիցս ընդգծել է, որ իսլամական համակարգի պահպանումը պարտականություն է։ Համակարգի ուժի մասին պատմելը այս պարտականության մի մասն է, որը նպաստում է հասարակության մեջ հեղափոխական ոգու և հույսի պահպանմանը։ Հետախուզության նախարարի խոսքերը և հեղափոխության գերագույն առաջնորդի շեշտադրումները ցույց են տալիս, որ թշնամու դավադրությունների դեմ հասարակության մեջ դիմադրության և հույսի ոգին պետք է ամրապնդվի համակարգի հեղինակությունն ու ուժը ներկայացնելու միջոցով։ 12-օրյա համակցված պատերազմում հաղթանակը հեղափոխության առաջնորդի հրահանգների, ազգային համախմբվածության և զինված ուժերի հեղինակության արդյունքն էր։ Լրատվամիջոցների, վերլուծաբանների և պաշտոնյաների պարտականությունն է ճիշտ ներկայացնել այս նվաճումները և ճշմարտությունը բացատրելով դիմակայել թշնամու ճանաչողական և լրատվական պատերազմին։ Ինչպես ընդգծել է հետախուզության նախարարը, ռազմական իշխանությունն ու դիվանագիտական ուժը հաղթանակի գործոններն են, ժողովրդի վստահությունը շահելով և հույսը պահպանելով։ Հետևաբար, համակարգի ուժի և հզորության մասին պատմելը ոչ միայն լրատվամիջոցների պարտականությունն է, այլև ազգային ու կրոնական պատասխանատվություն, իսլամական Իրանի կարգավիճակը պահպանելու և բարձրացնելու համար։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenia t.me/parstoday_armenia instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսից ծոցը պարզապես անուն չէ, այն իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի եւ ինքնության հազարամյակների պատմություն է, որը հոսում է Իրանի հարավային կապույտ ջրերում, պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, բոլորը վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցը ընդմիշտ եղել է ու կմնա Պարսից ծոց։ Հավերժ Պարսի ծոց խորագրով պոդքաստը փաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ և Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ, բարի գալուստ Հավերժ Պարսի ծոց պոդքաստ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի այս հավերժական ջրատարածքը։